Tere hommikust minu poolt ka, et kell on varajane pühapäeva hommik, teid on nii toredalt palju, ma tavaliselt magan sellel ajal pühapäeval. Nii et ma mõtlesingi, et esialgu räägiks teile ühest oma ööst, mis oli 2013, juulikuus, ehk siis 10 aastat tagasi. Võibolla tuleb teil ka tuttav ette, mul oli üks selline öö, kus ma ei suutnud magama jääda. Ma olin päris korralikult ületöötanud, töömõtted käisid peas kogu aeg. Mis ma sellega teen, mis ma sellega teen, mis ma sellega teen, mul oli puhkus juba poolteist kuud olnud. Mis ei tähenda, et ma tööd ei teinud, ainu. Ja siis kuskil see poole kolme aeg ma ajasin oma abikaasa üles, et sinna tead, nüüd on niimoodi, et ma tulen palgatöölt ära. Järgmine hommiku kirjutasin ülemusele, et sorry, et tegid mulle küll hea pakkumise, aga 30. september on mu viimane tööpäev. Ja siis ma suhteliselt otsustasin ära, et minus saab ettevõtja. Ma tahan elada elu, kus ma ärkan hommikul üles ja ma olen vaba tegelema nende teemadega, millega ma tahan tegeleda. Ma ei olnud sellel hetkel finansiliselt vaba, aga mul oli eesmärk tekkinud, et 40. eluaastaks ma tahan olla finansiliselt vaba. Ja ma olin sellel hetkel 29. Noh, tundus, et niimoodi 40. võiks nagu siis midagi oli nagu olemas, aga noh, pikk tee oli veel käia. Ja ma tulin töölt ära ja mulle sattus kätte üks raamat mingil sellel samal perioodil. Ja nii nagu Kristi Saare eile rääkis, et noh, paljud, kes tema juurde jõuavad, on noh, midagi neil juba on olemas, aga tahaks seda kindlustunnet, et kas on juba piisavalt, et mis siis edasi. Ja minule sattus selline raamat kätte, aga ingliskeelne versioon. Ja mina, kui matemaatilise taustaga inimene, mul on magister finantsikindlustus matemaatikas, siis noh, mul ei piisa see, kui keegi ütleb, et noh, on küll piisavalt, on ju. Mulle piisab sellest, kui on valem. Ja ma leidsin sellest raamatust valemi, mis mind väga palju aitas. Ja see esimene valem siis on, mis mind aitas, on see, et kui palju siis peaks olema seda puhast vara, et võiks olla nii-öelda majanduslikult tunda ennast kindlamana. Ja teil siin ka väike arvutus ise enda jaoks, et kas teie hetke vanus korda siis teie aasta sissetulek enne makse jagatud 10-ga on juba see netovaramaht, mis teil on olemas. Kas võiks juba tunda ennast kindlana või mitte? Kas te julgete tõsta käed ka, kes tunneb ennast kindlana? No ju, juba tõusevad mõned käed. Mina sellel hetkel tundsin ennast kindlana, aga ma ei tundnud ennast nii kindlana, et ma oleks võinud olla suure varanduse kogu jäätes ikka ehk kaks korda see esimene netovara. Must sai ettevõtja. Ma olin avastanud selleks hetkeks, kui ma töölt ära tulin, et mind oli piisavalt visatud tundmatus kohas vette, et kui ma midagi päris tahan, siis ma ujun sealt välja. Ja ma olin teada saanud, et ma olen iga hea finantsnõuand ja needes olukorras, kui numbrid välja ei jookse. Ehk must tekib selline tõsine hasart, kui kuskilt on nagu miljon või kaks puudu. Noh, ei lähe ettevõttel hästi. Noh, mis siis tuleks teha? Mida sättida? See on see, mis mulle nagu meeldib. Ja ma tegin oma tööd edasi. Ja kliendid tulid ka minu juurde. Ja see teine ettevõte läks pankrotti. Ma tegin päris tükk aega seda tööd, kogusin oma netovara, aga mul oli veel vaja, et no mis summa see on, et ma saaks öelda, et ma olen finantsiliselt vaba. No veel on mingit valemit vaja, et no kasvab küll see netovara ja no iga aasta on piisav, aga no midagi on veel vaja. Ja siis esiteks ma sain aru, et kui oluline oli see, et ma olin aastaid pidanud nii-öelda eraisiku bilantsi, ehk siis vaadanud üle see, kuidas minu varad jaotuvad, palju mul on kohustusi ja mis on minu netovara. Ehk siis võib küll hinnata raamatut tema kaante järgi, aga kas tasub? Ehk siis tegelikult rikkuse hindamiseks kõige parim mõõdupuu on netovara. Ei tasu hinnata inimese rikkus selle järgi, kui suures majas ta elab, kui uhketes riietes ta käib, kui kallis keldal on käe peal, kui uhke auto. Te ei tea, kui palju on seal laenud, aga te ei tea, kui palju on seal liisingut, aga... Ja üksnes selle eelarve jälgimisega on ka nii, et ega see ei anna seda rikkus, sellepärast, et võib olla ju olukord, kus inimene oma eelarveliselt just kui tuleb toime. Ta tulud ajutiselt ületavad kulusid, aga ta kogu aeg võtab järelmakse liisinguid. Ja eriti kui nad on nagu selline, ütleme, et nad ei pea kohe seda tagasi maksma, siis võibki olla olukord, kus tulud ületavad kulusid, aga netovara kogu aeg väheneb. Et vaadake oma netovara, analüüsige oma netovara ja selle sama netovaraga saab välja arvestada siis oma finantsvabaduse hinna. Ja nüüd kui netovara sisaldab kodu, siis see raha teeniv netovara minu jaoks ei sisalda kodu. Ja neid varasid, mis ei teeni mulle raha. Ehk siis ma võtan sealt välja oma pereauto, oma auto ja kodu. Ja oma raha teenivast varast lahutan kõik oma kohustuste jäägi. Ja saan teada, et palju mul on seda raha teenivat netovara. Nüüd ma tean, et ma olin selleks hetkeks ka juba investeerinud. Mul oli mingi arusaam, et palju ma keskmiselt siis suudan seda tootlust tekitada. Kui te ei ole veel investeerinud, aga te teate, mis varaklass teid huvitab, vaadake, mis on selle varaklassi mingi keskmine tootlus. Te saate välja arvestada, et palju teil kulub siis kuus raha, palju teil aastas kulub raha. Üldse oma kulude katteks ja kohustuste katteks. Ja kui teil on teada oma keskmine tootlus ka, siis te tegelikult saate välja arvestada enda jaoks selle finantsvabaduse hinna. Kes on arvestanud enda jaoks välja oma finantsvabaduse hinna? Üks kuuendik ehk teistele kodutöö. Annab mõneti kindluse, mis ma võib-olla tahaks rõhutada juurde on see, et see finantsvabaduse hind on täna, tänastes hindades. Ehk kui ei ole seda saavutatud, siis kui see täna on näiteks miljon, siis kui te saavutate selle 30 aasta pärast, aga teie kulud kogu aeg tõusevad, siis arvestage ka inflatsiooni, ehk siis see summa ka kasvab. Ehk kui te arvestate välja, et see on miljon, aga te saavutate selle 30 aasta pärast, te täna suudate selle miljoni eest osta teatud asju, siis te 30 aasta pärast ei suuda osta neid teatud asju, neid samu asju, sellepärast, et need asjade väärtus kasvab. Et arvestage siis seda ka. Aga toome siis mõne näite ka, et toome nende eelmiste puhul ka näite, et kui ütlema, et ma enam vähem olin selline 30-aastane, ma ei tea, palk, ütleme, et 3000 eurot brutopalk, see teeb aastas 36 000 eurot, korrutasin selle 30-ga ehk oma vanusega, jägan 10-ga, siis see tegi 108 000 eurot ja kaks korda on siis 216 000 eurot. Ehk siis mis oleks võinud olla siis sellise palga juures, kui ma saan selle palgaga hakkama, see summa, millega ma oleks võinud selles vanuses tunda, et majanduslikult kindlana. Ja kui ma vaatan seda nii-öelda finantsvabaduse hinda, siis ütleme, et ma ei tea, soovitud passiivne tulu võiks olla näiteks 4000 eurot. Keskmine tootlus, ütleme, 7 lahutan sellest keskmise inflatsiooni maha, 2 näiteks, siis ma jõuangi selle miljonini näiteks. Ja ma sain teada, palju mul see hetk oli, palju mul selleks hetkeks oleks olnud vaja, et ma oleks võinud oma jalad seinale lüüa. Kuigi noh, tööd teen ma ka täna edasi. Vahepalana võin ütelda, et ma jõudsin oma eesmärgini. Ma ei ole täna veel 40, paar aastat tagasi. Ma oleks võinud oma jalad seina lüüa, aga mulle meeldib ikkagi teha seda, mida mulle meeldib teha. Aga mulle meeldib teha seda ajal, millal mulle seda meeldib teha ja mulle meeldib ärgata hommikul üles ja tegeleda vaid nende kohustustega, mida mina ise olen endale võtnud. Ja küll on kohustused, küll on tähtajad, aga ma saan ainult peeglisse vaadata, et mina võtsin need. Mina otsustasin. Järgmine kord otsustan teistmoodi, aga see ei tulene kellegi teise tulust või tujust. Nii, ma panin siia siis graafiku ka. Ma võtsin küll siit ajaperioodi ära. Aga näidata teile seda teekonda, kuidas meie pere siis jõudis oma esimese netomiljonini ja näidata, et see tegelikult on päris saavutatav. Ja kui esialgu tundub siit graafikult, et see netovara, mis on siis see joon jookseb, on päris lauge, siis kui me nüüd tegelikult olime seal alguses, siis ta ikkagi oli kasvav. Et selliselt pikaajaliselt graafikult on ta tundub esialgu lauge. Siin graafikul on toodud siis X-teljest üleval pool varaliigid, erinevad varad, mis meil ajas on olnud, ja X-teljest all pool kohustused. See graafik on üks olulisemaid asju, mis mind aitas finantsvabaduseni. Kui mul ei olnud tuju tööd teha, siis ma vaatasin seda graafikut. Ma teadsin, kus on mu eesmärk. Ma teadsin, mis tempos ma tahan sinna jõuda. Ma teadsin, mis ajaga ma pean sinna jõudma. Ja ma teadsin, kuidas ma siiamaani olen toiminud. Ja ma teadsin, et ma pingutan edasi, ma suudan. Teatud aegadel ma tegin tööd niimoodi, et mul oli kolm ekraani ees lahti. Kolmas ekraan oli see pilt. Iga kord, kui läks tuju ära, siis vaatasin seda pilti. Jõuan küll, teen ära veel selle projekti ka. Tegingi. Ja mis see graafik veel aitas, on see, et tihti peale vaadatakse oma varaklasse ja nende varaklasside tootlusi, aga ei panda proportsioone. Et kui on mingi väike osa sinu portfellist kuhugi investeeritud ja see on mega tootlik teile, te kulutate sinna palju aega, aga kõik kogu ülejäänud portfell teenib mingit väikest tootlust, millega te tegelikult rahul ei ole, siis võib-olla te kulutate oma aja valesse kohta. Mina näiteks sain teada, ma ei tea, kas siit graafikult isegi ei paista väga ühisrahastust, oi, et aga kuskil ma sain siin teada, et minu jaoks ühisrahastus ei toimi. Just sellepärast, et ma panin sinna vähe raha, ma olin riskikartlik ja ma saavutasin küll sealt päris okei tootluse, aga see aeg, ajaline ressurss, mis ma sinna panin, see tegelikult minu netovara graafikule mängib mingit rolli. Ma just kui nagu siblisin ja tegin tööd selle kallal, aga tegelikult mingit nagu olulist muutust ei olnud. Mis tõi olulise muutuse oli see, et ma sain aru, et kui mul on üüri kinnisvara ja ma tegelikult olen hea finantsides, ma teen teistele tööd, et aidata neil nendel ettevõtetel laenu saada, siis miks ma seda oskust ei kasuta enda netovara kasvatamise peal ja kui ma võtsin võimendust, et osta kinnisvara, mis hakkas tegema portfell. Aga see risk oli võetud läbimõeldult, see risk oli kaalutletult võetud ja oma oskustele tuginedes. Ja ma hakkasin tegelema sellega, millega ma sain hästi hakkama, milles ma tundsin end kindlalt. Ja siis tegelikult, et alguses on see graafik selline väikse kasvuga, aga tegelikult on ta eksponentsiaalne. Sest et mis ma tegin? Ma haldasin oma rahaasju regulaarselt. Ma säästsin, ma kasvatasin oma sissetulekuid, ma investeerisin ja investeeringutest tuleva raha investeerisin uuesti. Ja lõpuks on selline tulemus. Et päris ilus oli vaadata. Ma siiani olen oma teekonna üle isegi rohkem uhke ja selle protsessi üle, et see sai läbi käidud, kui selle tulemuste üle. Ja siis nüüd, kui mul paluti tulla teile rääkima naabermaja miljonäri raamatu põhjal rikaste saladustest, ma võtsin uuesti selle raamatu kätte ja lugesin, mis moodi mina raamatut loen. Näitan teile ka, ma ei tea, esimesed read võibolla näevad. Noh, väesõnaga siin on konspekt vahel ja siis siin on see kirjutatud ja noh, niimoodi loen mina raamatuid. Ma konspekteerin. Lugesin ja ma avastasin, et täitsa lõppe. Keegi on raamatu minust kirjutanud. Et okei, ma ei ole 55 ja ma ei ole mees. Noh, see välja arvatud aina. Aga arvestame, et see esimene raamat tuli välja 1996 ja USA põhjal aina. Et meil on väike areng toimunud, et võib naine ka laval olla. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei ole nii vana, aga väga palju nendest omadustest, mis siin raamatus kirjeldab seda, kuidas mina olen oma elu elanud või mis väärtused mul on. Ja ma tõin teile siis välja siit ka, et noh, missugused väärtused siis need põhiväärtused võiksid siis olla. See on siis analüüsitud 14 000 rikast inimest. Noh, ilmselt siis see statistika ikkagi nagu midagi näitab. Ja, et kuidas nad on miljonääriks saanud? Ja see raamat räägib naabermaja miljonäärist, ehk see profiil on selline noh, madalad profiili hoidav miljonär. Et ma tavaajal kindlasti ma ei näe välja nagu miljonär, ma ei sõida miljonäri autoga, ma ei osta enda lastele liivakasti mingid ülikallid pükse ja dress. Mul ei ole isegi miljonäri nime, nagu see raamatus ütleb. Noh, ja nii ongi, on ju. Et ma olen täiesti tavaline inimene, täiesti lihtsalt, et ma olen oma raha asjadega kõvasti tööd teinud. Et ma saaksin elada sellist elu täna, nagu ma tahan seda elada. Ja esimene asja on siis see, et mis ma sain seal töökohal kindlaks, et jah, ma olin ületöötanud ja mis iganes, aga ma olin saanud selle 6 aastaga kindlaks, et ma olen väga hea selles, mis ma teen. Mind võib ette visata ja kui ma tahan, kui ma tõsiselt midagi tahan, siis ma tulen sellest välja. Ehk ma väga-väga uskusin ise endasse. Ma ei ole sündinud kuldlusikas suus, ehk siis keegi ei annud mulle elu alustamiseks mingid suuremad summat, et ole jäänud mine. Ma astusin 19-aastaselt kodust välja, läksin Tartusse elama Tartusse ülikooli, nii et ma olin vist 3 korda elus Tartus üldse enam käinud. Ma sain hakkama. Mul oli meeletu soov ise hakkama saada. Ja ma uskusin sellesse, et ma võin saavutada majandusliku rikkuse olenamata sellest, et mu vanemad ei ole rikkad. Teine asi on, et enamik selles raamatus analüüsitud miljonäridest on küllalt hästi haritud ja nad pühendavad oma laste harimisele väga palju raha ja energiat. Ei ole minagi sellest patust prii, kuni siiani olen mõlema lapse puhul eelistanud erakoole ja lasteaedu. Ma tõesti näen seda, et haridus on ääretult oluline. Ja miks on oluline? Enamik spetsialiste teenivad oma raha oma mõistuse pealt. Mõistus on selline ressurss, mida noh, ei ole väga lihtne meilt ära võtta. Keegi võib võtta meilt ära, ma ei tea, mingid muud töövahendid, lõhkud ära, keegi võib võtta ära meilt, ma ei tea, kas või meie kodumaa, aga mõistus me kanname kaasas. Ehk siis anda oma lapsele kätte see õng, millega ta saab ise püüda kala. ja harida teda võimalikult sellise karjääri peale, kus ta on võimeline seda kala ise püüdma. Ja noh, muidugi oleks hea, kui need kalad oleks suuremad, et ta saaks hästi hakkama. Nii et jah, ma ei saa täna ütelda, et ma tean, kes mu lastes saab. Üks on teismeline ja teine 4-aastane. Aga see raamatus räägib, et enamik suunab oma lapsi, noh, ütleme, nende ametipostide peale, kus siis saab palju teenida. Ehk see soovitus neile on, et järgnege rahale. Ei ole paha soovitus. Aga teistpidi räägib see raamatus ka sellest, et samas need miljonärid ei ole üleharitud. Ja okei, ma tean täna paari doktorikraadiga miljonäri, aga üldiselt väga paljud doktorikraadiga ei ole miljonärid. Väga palju arstid ei ole miljonärid. Väga palju, ma ei tea, advokaadid, kes on väga palju harind ennast, ei pruugi olla miljonärid. Miks? Sellepärast, et nad alustavad seda raha kogumise teekonda oluliselt hiljem. Esiteks ja teine on see, et kui nad jõuavad sinna kohale, siis neilt oodatakse seda, et nad sõidaks kalli autoga, et nad elaksid uhkes majas, et nad käiksid uhkes restoranis söömas, et nad teeksid seda ja teist ja kolmandat, et olla mingil tasemel. Aga et olla seal tasemel, see vähendab tegelikult seda tõenäostust, et sa kogud vara, eriti kui sul veel ei ole seda vara. Nii et... See on selline kahe otsaga asi. Kolmas asi on tegelikult see elustiil ja väärtushinnangud. Et, no, see on no, oluline asi. Ja see, et inimene investeerib ja see, et ta nii-öelda investeerib järjepidevalt, et see on tema elustiil. Isegi Raivo Hein siin rääkis, et ta ei pea mitte midagi tegema, aga see disipliin, et ta iga kuu vaatab oma raha asju üle, on tal olemas. Väga paljud miljonärid, keda ma tunnen, vaatavad oma raha asju üle, mis sest, et võib-olla nad ei peaks seda tegema, aga see on elustiil, mida nad elavad. Nad tahavad kontrollida oma raha. Noh, ja siis see teine asi, et väga paljud need naabramaja miljonärid on sellised ihnurid. Et ma ka ei ole vist päris prii sellest patust, et kui keegi küsib mulle, et ole hea anneta siia ja tänna, siis ma ei ole väga suur raha annetaja, sellepärast, et nendes projektides on igasugused projektijuhid ja siis on veel mingid ettevõtted, kes seal vahel on ja nii edasi ja nii edasi. Et kui ma annetan, siis ma... Lähen ja ostangi unik asju ja viin need asjad siis abivajajatele. Et raha ma ei nii kergelt ei anneta, sest ma tean, et mis rahaga teha saab. Ja siin raamatus ütleb hästi, et kui sa, et raha on nagu seemned, et kui sa oled näinud, et seemnes saab suurt mingit, suuremat sorti taime kasvatada ja sa näed, kuidas seda on kasvam pandud ja sa tead, et sa oleks selleks võimeline, siis sa väga kergelt ei taha seda seemet ära tarbida ja sa väga kergelt ei anna seda sellele inimesele, kes ei oska selle seemnega midagi peale hakata. Nii et pigem sa kasvatad ja annad talle seda, mis ta päriselt vajab. Nii et võib-olla minu kohta võib ka ütelda, et mina ise olengi oma lemmik hea tegevusorganisatsioon. Elustiilis natuke rääkisime, aga kindlasti töökus, kindlasti see, et kui sul on siht, siis sa tegeled sellega hästi palju, tegeled planeerimisega, alati ma leian aega oma rahaasjade planeerimisele. Meie peres üks ilmselt populaarsemaid teemasid on rahaasjade planeerimine, investeerimistrateegiate seadmine. Isegi kui mul on väga kiire, siis kuidagi prioriteedid nihkuvad sinna, et me räägime ikkagi sellest, sest selle plaani seadmine annab meil teha neid õigeid otsuseid, paremaid otsuseid. No ja disipliin ka, ja hästi lihtne on jätta endast mulje, et sa oled jõukas. Ostad mingid riided, käid mingid seltskonnas, õigetel üritustel. Aga mida rohkem sa oma energiat sinna paned, seda vähem paned sa oma energiat oma majandusliku rikkuse kasvatamisse. Väga paljud inimesed tahavad saada rikkaks, aga mida nad ei tee? Nad ei suutna oma energiat sinna, et päriselt midagi selleks teha. Et kui ma küsin inimestelt tihti peale oma koolitustelt, et noh, ütelge mõni eesmärk, et oh, ma tahan saada rikkaks. Mis tähendab see rikkus? Et selline eesmärk on suhteliselt kehva eesmärk sellepärast, et ta ei ole üldse mõõdetav eesmärk. Et ütle mulle netovara suurus, ütle mulle aeg, ütle kuidas. Noh, siis räägime, mis see tähendab või nii. Nii. Ja selle staatuse demonstreerimisega on ka nii, et raamatus oli hästi öeldud, et teate, ega need koidel seal riidekappis ei ole vahet, et kas nad söövad eritellimusega ülikonda või tavalist ülikonda. Nad ei saa sellest mõistest eritellimus aru. Et noh, nii on. Ja ma tõesti ei lähe uut autot ostmast, et mul lapsed, mulle meeldib nendega sõita aegalt, nad söövad seal jäätuse kokteili või vahest kogu mingi kokatilk maha. Noh, ma ei taha muretseda selle üle, et muus auto. No võt, et vältida selliseid liigseid muresid, selliseid koormaid on niigi meil elus küllalt. Et miks siis muretseda? Järgmise asi on elada alla oma võimete. Ehk siis, kui kogu aeg laristada, siis ei ole ju midagi investeerida. Ehk siis üks parimaid eesmärke säästmiseks ja säästa tuleb, et majanduslikku rikkust saavutada ja hoida, sest muidu ei ole see võimalik, see on elustiil. Üks parimaid eesmärke selleks on see, et kui tuleb mõni hea investeerimisvõimalus, siis sul on raha, millest investeerida. Kui seda ei ole, sa oled lihtsalt ilma ja sa läheb eest ära. Ja need, kes on säästnud, need haaravad sellest kinni. Ehk siis säästmine ei ole koonerdamine aina, et see on kaks täiesti erinevat sõna. Nii et säästmine on kindlasti see ja all oma võimete elamine on see, mille peab üks inimene selgeks saama, kes tahab majandusliku rikkuseni jõuda. Ja see võiks olla selline elustiili osa. No ja eelarve. Et eelarve ei ole ka selline paha asi, mis võtab võimalused elada ära. Et eelarve on plaan, kuidas te oma raha kulutate igapäevaselt ja mulle meeldib näiteks väga olla teadlik sellest, kuhu mu raha kulub. Ja seda päris ülevaatlikult. Nii, sellest ajast ja energiast me ka juba natuke rääkisime, et seda tuleb kasutada efektiivselt ja nii, et see vara kasvab. Nii nagu Raivo Hein siin rääkis, et ja nii kui palju mina miljonäre tean, kõik nad oskavad oma aega väga hästi hinnata. Sest et mis see raha on neile annud, on annud ajalise vabaduse. Ehk aeg on see, mida meil kõigil on piiratud hulk, me ei tea kui palju ja nüüd on küsimus, kuidas me seda kasutame. Ehk siis tõesti võib-olla see 200 eurot ei olegi palju oma tunni eest küsida, kui sa tegelikult ei pea tegema midagi, mida sa ei taha teha. Ja lapsed tuleb kasvatada majanduslikult iseseisvaks. Ehk siis see on ka asi, mida ma kindlalt usun, et kui lapsed on täisealised, siis nad peaksid minema võimalikult kiirelt oma elu peale. Mina ei kogu oma abikaasaga lastele nende nimel ühtegi rahalist fondi või kasvukontot just sellel mõttele, et nad ei lähe ellu teadmisega, et MSI maksavad neil kinni kõik. Küll, aga meil on pandud eraldi kasvukontodele raha, et kui nad tulevad meie juurde ja pitchivad mingi väga hea idee ära, siis me investeerime nende ideesse. See on hoopis midagi muud. Kui nad tahavad alustada ettevõtet, nad on ettevõtlikud. Ma tahan luua oma lastele keskkonna, kus nad tunnevad, et ettevõtlikus ja nende saavutused on väärtustatavad, siis ma olen nõus investeerima nende ettevõtetesse või nende haridusse. aga sellisel juhul ma tahan väga head pitchi kuulda. Ja see oskus tuleb neil ka kasuks. Nii, ja mis nendel miljonäridel veel on, nii palju kui mina neid tunnen, on see, et neil on hea nina raha peale. Ehk näha neid turuvõimalusi ja ka tegutseda. Ja viimane asi on see, et nad oskavad valida ameteid. Ehk väga paljud sellest raamatus räägivad miljonäridest on oma ettevõtete spetsialistidena tööl. Nad teevad oma asja innuga väga hästi. Nad suunavad oma lapsed sinna, kus on raha ja sinna, kus on võimalus head raha teenida. Ehk siis tavaliselt sellised suurevarakogujad kasvatavad omas lastes suurevarakogujaid. Ja need, kes on tarbijad, kasvatavad oma lastes tarbijad. Sellepärast, et mis eeskuju nad on näidanud, kuidas tuleb elada. Lapsed õpivad eeskujust. Ja inimesed, kes neid ümbritsevad, neid miljonäre, see on oluline. Ma enda kogemuselt ütelda, et väga oluline on see, et mul on abikaasa, kes samuti hindab seda, et rahaasjad oleks korras, et me samuti koos rahaasju analüüsime. Et kui on ikkagi teine pool see, kes tarbib, siis on ikkagi väga väike tõenäosus, et sealt midagi suurt majanduslikku rikkust tuleb, sest et see lihtsalt voolab ära. Ehk minu soovitus on, et kui teil teine pool on kodus selline, võtke nad järgmine aasta kaasa. Äkki hakkab külge. Et inimene, ma ei tea, 13 korda vist pidi kuulma enne midagi, kui jõuab nagu kohale, et käite mõndadel üritustel, ostate raamatuid ka kaasa, et siis võib-olla äkki aasta kahe pärast on lootust, aga te vähemalt teete midagi selles suunas. Nüüd on mulle kontrollküsimused teile. 3 küsimust. Tegelikult oli 4. Nii, kas te saate kõigile nendele küsimustele vastata jah? Kes saab jah vastata? Umbes sama palju, kes said oma netovaraga rahul olla. Mis näitab siis samuti seda, et enda jõul majanduslikult miljonäriks saajad saavad nendele küsimustele jah vastata. Kes ei saa jah vastata, siis ilmselt on nagu eesmärk, et tegelikult tuleb pidada oma eelarvet, tegelikult kontrolli oma rahaasju. Miljonärid tahavad kontrollida riski, tahavad kontrollida oma rahaasju. Kuhu miljonärid investeerivad? Siin raamatus oli näiteks toodud, et mitte üle 30% ei investeerinud börsile. Sest et börs ei saa keegi 100% kontrollida. Nad enam vähem sama palju, üle 20% pigem investeerivad oma enda ettevõttesse, sest et seda nad saavad rohkem kontrollida. Neile meeldib riske kontrollida, neile meeldib rahasju kontrollida. Mulle ka meeldib hullult. Ja lõpuks, ma olen juba veidi ajast üle, aga... Ma toon teile siia järjest ära, kuidas siis kasvatada oma lapsi, nii et neis saaksid majanduslikult hakkajad inimesed. See on asi, mida mina võtan siit kaasa. Väga paljusid asju neist ma juba teen. Näiteks ma kiirelt räägin ühe loo. Käisin eelmine nädala oma tütrega shoppamas. Ja pangakaart, millegi pärast see piksutamine ei töötanud enam. Ja ma ütlesin talle, et tead, et mul on 13 eurot rahakotis. Mul üldse ei meeldi sularahas arveldada, aga ja ta muutus nii murelikuks. Ja mul tükk aega nagu võttis nagu aru saamine, et miks ta nii murelik on. Ja siis ta ütleb, et emme, aga kui nagu meil on ainult 13 eurot pere peale, et siis on ju pahasti lood. Ja siis ma pidin talle nagu selgitama, et tegelikult ei ole üldse nii pahasti, et Et tegelikult me peame nagu lihtsalt natuke liigutusi tegema, et mul ei ole lihtsalt sula raha rohkem kaasas. Et väga hea näide sellest, et me ei toonita kodus, et tegelikult meil on kõik see võimalik või meil on teine võimalik. Me elame oma elu me naudime seda, mis meile päriselt meeldib ja me ei võib-olla ei tarbi neid asju, mis meil takistaks nautimast seda, mis päriselt õnnelikuks teeb. Aga aitäh!
Aitäh, Kadri! Mul kohe tekis küsimus, kui palju lapsed teie portfellis teavad.
Ma ei tea. Et nad tegelikult teavad, et meil on korterid ja nad aeg-ajalt käivad meil aitamas neid sisustada. Ma arvan, et mu 4-aastane arvab, et see on normaalne, et emmedel ja isidel on igal pool kortereid. Aga ja et emmeisi ei käi tööst, et ta ei ole kunagi näinud, et nad kunagi läheks kontorisse. Isi meil kunagi käis siis, kui ta beebi oli, aga enam ka ei käi. Aga vanem laps, ma arvan, et summaliselt ei tea.
Okay. Aitäh. Nii, üks väga tehniline küsimus tuli, kas valemis näidatud eeldatav netovara sisaldab ka oma koduväärtust? See on paljud eestlaste jaoks suuri netovara.
See netovara sisaldab koduväärtust, ehk siis vara miinus kohustused. Varade sees on kõik varad, mis teile kuuluvad, nad on rahaliselt hinnatavad ja nad on teie omanduses, et teile pärandatav kunagi asi ei ole seal sees, aga oma nii-öelda seda finantsvabaduse hinda arvestage raha teenivalt netovaralt ja siis jätke oma kodu ja auto need varad, mis teile raha ei teeni sealt arvestusest välja, muidu te petate ise ennast.
Ja võtame ka küsimused saalis. Siin on kohe üks, siin on kaks. Kus meil mikrid on? Mikrid tulevad, kohe jõuavad.
Tervist. Ja. Aitäh selle esitusest. See kõige tähtsam graafik, mis sul oli seal teine kolmas slaid. Mis aja graafik seal on? Mitme aastu jooksul?
Ma vaatan, kas ma saan ruttu jõuda selle nii. Ega ma päris täpselt ei ütle.
Kas ta kasvab edasi veel?
Ta kasvab edasi. Ja ütleme, et ta on sinna 5 ja 10 aasta vahele. No, teie arvestasite.
Aitäh. Nii, siin.
Aitäh väga inspireeriva esitluse eest. Minul oli kaasa sama küsimus, aga teine küsimus on ka, et kas te teismelist last kaasate ka eelarve koostamise protsessi või kuidas sellega on?
Ütleme nii, et ma kasvatan, ma olen igasuguseid võtteid proovinud ja mulle tundub, et kui sa sellist mingil ajal lassad sinna kaasata, midagi sa räägid niimoodi, et see piir on meil selleks ette nähtud ja nii edasi. Ja kuna me kasutame MyFinanceeri kodus kõik ja meie pererahased on seal sees, nii et ta on näinud seda graafikut ja eelarvet. Aga ma arvan, et kõige paremini ma sain selle asja toimima teismelise peal siis, kui ma sain aru, et kui ma annan tale taskuraha, aga ma ei anna tale kohustusi, siis see on mõtetu, see ei õpeta midagi. Ja siis ma hakkasin andma tale kohustusi ka. Ja mulle tundub, et ta on nagu sellega kõige paremini õppinud, et kas ta oli 5. klassis, kus ta pidi ostma enda raha eest kõik koolitarbed ka ära. Tal oli enda eelarve. Et tegelikult selline 10-aastane on väga võimeline oma rahadega hakkama saama. Teismelise puhul ma ütlen, et teate, ma vist olen nii vana inime, et ma ei oska talle riideid osta. Siis ma lahendasin selle probleemi nii ära, et me suurendasime ta taskuraha ja ta ostab ise endale riideid. Siis ta oskab arvestada, kas ta saab seda endale lubada või ta ei saa seda endale lubada. Nii et järjest kogu aeg anda selliseid kohustusi, aga siis taskuraha kasvab koos nende kohustustega, on ju. Et ma avastasin, et kui mina ostsin talle kooli asju, siis ma ostsin igasuguseid, äkki läheb veel seda vaja ja äkki läheb teist veel seda vaja. Ja kui ta ise hakkas enda kooli asju ostma, siis ta ostis neid asju, mis tal päriselt on vaja. Mina olin, püüdsin niimoodi, ma tahtsin ukse vahelt olla kogu aeg niimoodi, siis ma sain aru, et ma pean eemale hoidma. Ta peab hakkama saama ja kui tal ei ole seda kolmnurka, siis vaadaku peeglisse on.
See on väga hea nipp eraldi nagu eelarved suurendada lapsel. Võtame veel ühe viimase küsimuse.
Väga, väga sisukas esitlus oli. Ja mul tekis küsimus, et kui me vaatame seda teekonda esimese netomiljonini, siis millised olid need raskuskohad ja kuidas sa need ületasid?
Raskus kohad olidki see, et vahepeal sai nagu energia otsa. Siis ma vaatasin seda graafikut, et tegelikult ma olen siiani jõudnud, ma jõuan edasi. Innustas mind kindlasti raha rohkem küsima, sellepärast, et säästa sa saad kuhugi maale, on ju. Sealt edasi sa pead oma tulusid kasvatama. Ja võib-olla, tagantjärgi see protsess on ikkagi nagu oluline, et nautige seda protsessi ka, et võib-olla ma piisavalt mõnele hetkel ei nautinud, punnisin nagu peab jõudma kohale, aga tegelikult mida ma tahaks teile ka ütelda, et kui te jõuate kohale, siis on kõige raskem on teha oma mindseti muutus, et kuidas sa nüüd hakkad teistmoodi elama. Et sellest võib-olla palju ei räägita. Mul võttis nagu nüüd 2 aastat aega. Ma tunnen, et ma nüüd vaikselt hakkan oma mindseti suutma nagu muuta. Et ma panen ennast nagu esimeseks. Ja see ei tule siis, kui sul on mingi summa koos. Sest et sa oled kogu aeg elanud mingit hoopis teistmoodi elu. Sul on mingid tähtajad, keegi tahab midagi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Aitäh sulle! Teeme suure aplaus Kadrile. Aitäh.